Pagājušajā reizē mēs pēc tāda ievada par vēstuļu sarakstīšanas laiku, kur mēs runājām par to, ka šī vēstule ir sarakstīta apustuļu Pāvila ieslodzījuma laikā, kas domājams ir bijis no 59. Līdz 61. Gadam, un tā kā vēstulē ir vairākas norādes, ka viņš jau ilgstoši ir atradies šajā ieslodzījumā un ka drīz jau varbūt ir arī gaidāms kāds atrisinājums, no vēstules mēs saprotam labvēlīgs, tad drīzāk no tie ļaudis, kas ir pētījušas lietas domāt, ka tas ir drīzāk 61. Gads nekā 59. Tā kā tuvāk pie šī noslēguma. Un mēs arī runājām par to, ka šis sveiciens apustuliskais ir tā kā piepildījums vecās derības sveicienam miers jums, ar ko arī Jēzus savus mācekļus ir sveicinājis, ka šis žēlastības, jeb brīnišķīgās Dieva labestības dāvinājums Kristu Jēzu ir tas, kas šim mieram nepieciešams. Tāpēc pa priekšnāk žēlastība un miers jums no Dieva un atgādinājums mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Nu lūk, un tad mēs ejam tālāk pēc uzreiz tekstā trešais pants un turpmākiem. Ikreiz, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam. Par jums visiem ikvienā savā lūkšanā. Es ar prieku nododos lūkšanām par mūsu kopību evaņģēlijas sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. Un paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Nu, tik tālu. Apustuls iesāka ar tādu brīnišķīgu tādu pateicību un Dieva slavēšanu. Un te parādās tādā, nu, varbūt neparasti iezīme pie valodas, kas jau ir vecās derības valoda arī, kur apustulis saka tāpat kā nu, arī pravieši vecajā derībā kādreiz saka, es pateicos savam Dievam. Viņš nesaka mūsu Dievam, viņš saka savam. Savukārt, tad, kad apustulis uzrunā tos, kurus viņš uzrunā, viņš saka, jūsu Dievs piepildīs katru jūsu vajadzību. Tas nav tā, ka katram būtu savs Dievs. Nē, protams, ka nē. Bet tas ir tā, ka šīs attiecības ar Dievu ir dziļi personiskas. Protams, tas pats Dievs, kas ir Pāvila Dievs, par kuru viņš saka, es pateicos savam Dievam, ir tas pats Dievs, par kuru viņš saka kristīgai draudzei, jūsu Dievs piepildīs. Tas tikai parāda, ka šī staigāšana Dievu priekšā ir tāda, nu, katram ikvienam, īpaši un nu, nekas nenotiek pa tādu baru, ja tā varētu pateikt. Ja? Bet kur katrs ik viens ar savu dvēseli, savu sirdsapziņu, savu ticību stāv Dievu priekšā. Un tomēr tas ir visu mūsu Dievs, kur priekšā mēs stāvam un staigājam. Nu, tā ir tāda iezīme, kas tā parādās jau vecajā derībā. Vakar. Kur, piemēram, nu, pie praviešu Jeremijas nāk, man liekas, ja nemaldos, 41. Nodaļā nāk nu, ļaudis un vaicāt nu, Jeremijam, pravietim, vērsies pie sava dieva, un ko tavs dievs teiks, to tad arī, nu, tad mēs darīsim. Un Jeremija atbild, jā, es vērsīšos pie Dieva, un ko jūsu Dievs sacīs, to tad arī, nu, tad dariet, nu, apmēram tā, nu, es tā vienkārši. Tā tad mēs redzam, ka šī valoda tikai parāda to, cik ļoti īpaši katrs ik viens stāv Dievu priekšā. ka arī pirmajā bauslī mēs dzirdam. Dievs saka, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Viņš saka to Mozum, bet viņš ar Mozu saka katram ik vienam, kam viņš to bauslību dod visa Izraela tauta. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Un tāpēc šāda valoda, kas varbūt tā liekas, ka Pāvils tā kā privatizējis mans Dievs, un varbūt tev ir kaut kāds cits Dievs, un cilvēki kādreiz tā saka. Nē, šeit galīgi nav tā. Tātad, ikreiz, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam par jums visiem, ikvienā savā lūkšanā, un es ar prieku nododos lūkšanā par mūsu kopību evaņģēlī sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. Cik liels prieks un sirsnība ir apustuļu sirdī, pieminot savus mīļos filipiešus. Nu, šie filipieši ir bijuši un ir viņam ļoti mīļi un dārgi, un viņi ir viņam, jāteic tā, un viņa kalpošanā daudz palīdzējuši. Un palīdzējuši, nu, tā ļoti konkrēti, kā jau mēs runājām. Nu, nevelti jau pašos Filipos tas ir aizsācies, šī Lidija purpuru pārdevēja pieņēma nu, apustulu un viņa ļauda savā namā, viņas baroja un tālāk arī vadīja un nodrošināja tālākā ceļā, bet tas vēl nebeidzās. Kā jau mēs runājam, bagātajā Korintas draudzē apustuls Pāvils bija, cik varēja strādāja un pelnīja ar savām rokām kā telšu taisītājs. Bet pārējo nodrošināja maķedoniešu mīļie. Un arī uz Jeruzālēm viņi bija gatavi sūtīt vairāk nekā korintiešu. Un korintiešus vajadzēja mudināt uz tādu sāncensību, gandrīz vai tādu vairāk solīšanu labdarībā. Mēs redzam, cik brīnišķīgi pie mīļajiem filipiešiem ir noticis tas, ka viņi ir sapratuši, to, ko nesaprat bagātais jauneklis, kuram Jēzus saka, ņem un pārdod visu, kas tev ir, un izdal nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Viņiem nebija šāda pavēle pārdot visu un izdalīt nabagiem, nē. Bet viņi ar prieku bija devuši saņemdami no apustuļa, brīnišķīgas, garīgas, mūžīgas dāvanas un Dieva apsolījumu un aicinājumu debes valstības nu, dzīvē. Vēl trešajā nodļa apustulis, un to mēs, jā, ka viņš saka, bet mēs piedaram debesīs, mūsu pilsonību debesīs, no kuras mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu. Tātad, viņš bija devis jiem debesu dāvanas, un viņa pateicībā bija viņam devuši savas dāvanas, lai viņš varētu tālāk iet un sludināt citiem šo brīnišķīgo vēsti. Un lai viņam nobriestu brīnišķīgs ticības auglis, par ko apustuls šeit arī šajā vēstules daļā pirmajā runā. Redziet, ka tāda lieta notiek, kad evaņģēlijs nes augļus pie tām dāvanām, kas katram ir, tad nu, vienmēr Nu, kad mēs domājam par kādu svētīgu, brīnišķīgu cilvēku, kurš ir nesis labas augļus. Mēs taču ar uzreiz, nu, tā kā priecājamies un līksmojam. Jā, kādreiz varbūt tās ir kaut kādas, nu, pat pasaulīgās lietās. Ja ir kāds cilvēks, kurš ir bijis dāsns, laipns un mīlzīs pilns, ka mēs viņu domājam, mēs ar prieku un pateicību par viņu domājam. Šeit, protams, ir kaut kas vairāk. Dieva valstības lietas. Un apustulis tā skaidri un labi tās saprastams un redzēdams, viņš nāk ar pateicību Dievam. Es tev pateicos, Dievs, par saviem mīļiem filipiešiem, par to, ko tu pie viņiem esi darījis, kur tad, kad mēs ieradāmies tajā Filipu pilsētā un atradām dažas sievas pie upes, kas bija sanākušas uz lūkšanu, tās ebreja jūdas sievas, ka tu iededzi tādu brīnišķīgu gaismu un uguni, ka varēja tikai brīnīties. Fīlipa cietumnieks, tas cietumsargs, ar visu savu namu. Atgriez brīnišķīgā veidā un priecājas, ka var ticēt šai žēlastībai, šim evaņģēliem. Iedomājieties, cik tā ir. Un Pāvilam drīz vien jādodas ir prom tulīt pat. Bet tā liesma turpin degt. Un tikai mazliet kaut kā no malas, kaut ko vēl tā, kaut kā pamudināt vai kā. Ļaudis iet tur pakaļ. Un tagad Filipos ir draudze ar bīskapiem, tā vismaz diviem, jo daudz skaitlī, mācītājiem, diakoniem, kas nodrošina šo žēlsirdības darbu, kas gādā par visām tām lietām, kas žēlsirdības darbā ir vajadzīgi. Un kur ir brīnišķīga dzīve draudze no tādas, varētu domāt, nemaz ne tik lielas tādas dzirksels, bet brīnumaini tas ir noticis. Tā verdzene Filipos un viss tas notikums, kas tur ir bijis, nu, tas ir viens no neparastākajiem apustuļu darbos aprakstītiem notikumiem. Dievs ir darījis savu brīnumaino darbu, un Filipos tas ir nesis augļus. Tā draudze ir īpaša draudze. Īpaši ļaudis tur ir. Tad viņš saka, un es ar prieku nododos lūkšanā par mūsu kopību. Un tur ir apustulis nevis nopūšas uz Dievu, kā kādreiz mums ir jānopūšas par ticības stāvokli draudzēs vai par kādiem ļaudīm, kas varbūt labi sākuši un pēc tam, diemžēl, kaut kā sākuši klibot un vārkt un maldu ceļu staigāt un tad mēs nopūšamies un lūdzam Dievs taču dari kaut ko. Bet tur ir nu ir prieks lūgt par to. Jo tāda sajūta, ka katra šī lūkšana nu atkal atsaucas pie filipiešiem ar brīnišķīgiem augļiem, labprātību, mīlestību. Un tas ir viņa iepriecinājums, vārds prieks, kas šeit parādās pirmo reizi un ļoti agri. Jau pašā vēstules sākumā viņš ir viens no vēstules vadmotīviem. Vēlāk apustulis atkārto kā refrēnu. Priecājieties, es jums saku vēlreiz, priecājieties. Jo viņiem ir par ko priecāties. Jā, pasaulīgi var viņi skundināt, mīļais apustulis atrodas cietumā un jau labi ilgi, un kā nu tur būs, vai galva paliks uz pleciem, vai nepaliks. To brīdi nevarēja zināt. Bet viņš saka viņam, es priecājos jūs atcerēdamies par jums lūgdams. Tas vienmēr ir tāds gandarījums un prieks un gavils un pateicība. Un priecājieties jūs arī, jo tā žēlastība, kas jums ir dota, ir viņa nav tik pašsaprotama, viņa ir milzīga liela pāri plūstoša. Un apustulim no šī prieka tik daudz tāda kristīga, svētīga pamudinājuma filipiešiem un galgalā arī mums visiem. Nu, tad caur šo rakstīto vārdu tiek dāvāt. Brīnišķīgi. Tātad šī kopība, un te ir, nu jā, nekas jau tur cits tā kā nevarētu būt, kā koinonija vārds. Kopība evaņģēlijas sludināšanā. Nu šeit ir jāsaprot tas vārds kopība. Ir ārkārtīgi ietilpīgs un īsti nu, tulkojumu viņu neparāda. Nu, latīniski varētu teikt mūsu komūnija evaņģēlijas sludināšanā. Apustuls Pāvils par koinoniju jeb kopību sauc šo Kristus savienošanos vai kopību ar Kristus miesu un asinīm sakramenta. Tas nozīmē, ka mēs esam pie viena avota, ne tikai kopā, nu, kaut kādi ļaudis, tur vienprātībā un vienotībā, kas jau, protams, arī tur ir. bet ka mēs esam pie kopīga avota, augam un smeļam. Ka tā ir šī līdzdaļa pie Kristus, pie Dieva žēlastības un līdz ar to šī kopība vienam pie otru. Tas nav tikai vienam pie otru. Tas ir vispirms pie Dieva žēlastības. Nu, kā varētu teikt, tas ir tā bezgalīgā vienība ar Dievu, ko, nu, tā ir tāda ilustrācija, bet es viņu atgādināšu, bet kā viss ilustrācijas ir daļēji, bet šī nav slikta. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj to saprast. Ja, piemēram, nu, mums ir kopība pie kaut kādas, nu, tādas lietas, kas ir tāda, nu, piemēram, pie kaut kāda ēdiena vai kaut kā tā, tad mēs apēdam katru savu daļu un tā vairs nav. Bet tā kopība, kas mums ir pie Dieva, ir kā ir tāds termins internet tehnoloģijās, kopīgot kaut kādu resursu. Nu, piemēram, ieliek grāmatu vai rakstu kaut kur internetā. Un tad pēc tam var skatīties, cik tur ir lejuplādes. Nu, jā, vai tur ir varbūt kaut kāda lekcija, varbūt tur ir kaut kas ir. Citreiz miljoniem cilvēku to ir sev paņēmuši, bet tas nav izbeidzies. Tas ir izlikts tā, lai tas nekad nebeigtos un lai tur varētu ņemt un ņemt. Un ja kāds pat ir resurss izmantots, es nezinu, miljonus reižu, tad nav tā, ka kāds skatīja, nu, viņš jau būs izdilis burti rakstiem padzisuši vai lapas izbeigušās, kā tas būtu drukātai grāmatai. Nē, tas ir kaut kas tāds, kas tikai Dievā īsti rodams. Un šeit apustulis runā par šādu kopību evaņģēlijas sludināšanā. Tā jau nav cilvēciska kopība. Tas jau nav tikai tas, ko cilvēki ir, nu, nav ko cilvēki ir nolēmuši darīt tagad kopā. Bet ka viņi ir pie Dieva nebeidzamā darba, kas iesākas šeit, bet turpinās vēl augļu mūžībā. Bet tā viņi ir. Un atkal no jauna žēlastība un atkal žēlastība. Un Dieva miers, kas ir augstāks, kā viss cilvēku prāts un saprašana. Un viņš saka tātad evaņģēlijas sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. Jau pirmajā dienā, kā mēs runājam, tas iesākās. Lidija, kas uzklausīja evaņģēliju un uzaicināja Pāvilu savā mājā un teica, ja jūs man turat par ticīgu, tad nāciet, palieciet pie manas. Tā bija tā līdzdaļa. No pirmās dienas. Un Pāvils to arī ar pateicību saņēma, jo, protams, kad cilvēci var domāt, nu, nē, varbūt mēs kādā viesnīcā vai kaut kā tā, bet tas bija tik patiesi un tik nopietni, ka tas ielika pamatu visam turpmākajam. Tad šī kopība no pirmās dienas līdz šim brīdim. Un tālāk Pāvils saka tā. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Nu, šeit ir vairākas lietas, kas ir, nu, tādas tēmas, plašas tēmas, ko mums vajadzētu tā kā drusku viņām pieskarties un ieskatīties viņās. Vispirms, nu, kas tad ir šī Jēzus Kristus diena? Nu, skaidrs, ka tā ir Jēzus Kristus atnākšana. Un izskatās, ka visas tās lietas, kas labi iesāktas, kur maķedonieši tagad varbūt vāc kaut kādus līdzekļus vai Jeruzalemes tiem ļaudīm vai Pāvilam vai kaut kādas lietas, kur ir tas, šis darbs kaut kā tā labi tagad sokas un sekmējas, ka Jēzus ļaus tam visam piepildīties, nu, kaut kā tā, nevis pusceļā palikt. Bet lai tas auglis arī nobriest, nogatavojas un nes savu svētību. Nu, tā ir tā doma. Kā viss tik labi notiek, ka gandrīz vai, nu, ja bez Dievas varētu teikt, nē, ka tikai tas kungs te nāktu, ja? Tāpēc, ka es esmu savos grēkos un kas ta būs, tam man būs beigas. Bet, kur ticīgais saka, kungs tagad vēl nē, ka tās lietas varētu līdz galam izdarīt īstenot, ka viņas varētu nobriest un nest savu svētību. Nu, tas tikai liecina, ka apustulis domā un ir pārliecināts, ka tas var notikt ļoti, ļoti drīz. Nu, varētu tagad tā vaicāt, bet kā tad? Kā tad apustulis nezināja? Vai viņam nebija pravieša gara, ka viņam uzreiz visas tās lietas varētu būt skaidras? Bet redziet, arī tās pravieša lietas jau nav tik vienkāršas. Apustulis Pēteris. Un es te gribētu izlasīt mums tādu labi zināmu vietu, bet viņu ir vērts atkal un atkal pārdomāt. Tas ir pirmajā Pētera vēstulē. Ko viņš uzrunā tātad izradzētajiem svešiniekiem, kas tur izkliedēt un tā, par pestīšanas lietām. Un tālāk, pirmās nodaļas 10. Pantā mēs, un tālāk arī 11. Un 12. Viņš raksta. Redzi, šo pestīšanu jau meklēja un to pētīja pravieši, kas paredzēja žēlastību, kam jānāk par jums, censdamies atklāt, uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus gars viņos, kas jau iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un godību pēc tam. Šiem praviešiem tika atklāts, kā ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo, to pašu jums tagad pauž priekavējas sludinātājs svētajā garā, kas no debesīm sūtīts, tajā, kas pasludināts pat eņģeļi kāro ielūkoties. Redziet, apustulis Pēteris raksta. Jā, jūs lasāt pravietojumus. Pravietis Jesaja runā par Dievu cietēju kalpu. Bet viņam neuzreiz bija skaidrs par ko un uz kādu laiku. Par kuru laiku un kādu laiku tas ir sacīts. Ja mēs skatāmies Dānielu grāmatu, atcerieties, Dānielis, kad pietuvojās 70 gadi, kas bija jāpavada, kā pravietis Jeremijs pateica, Bābelē, trimdā, viņš jautāja Dievu, viņš vaicāja pēc lietām, nu kas tad, kā tad tālāk, kas tad tagad būs, kas tad tagad notiks. Viņš lūdza un cīnījās. Viņš redzēja atklās un vīziju un vaicāja Dievu, kas tas ir, ko es redzēju. Tas nebija tik vienkārši, tas nebija mehāniski. Pēters par to saka. Jā, no sākuma pravieši saņēma šo vēsti par Kristu, bet tālāk viņam bija jautājums, vai es to pieredzēšu, vai es to sagaidīšu. Un neuzreiz viņiem tas bija skaidrs. Neuzreiz. Viņi varbūt sākumā saprat, nu varbūt es to pieredzēšu, varbūt es to ar nepieredzēšu. Kad viņi aizgāja mūžībā, pārie vaicāja, jā, bet nākamie pravieši, kā, uz kuru laiku tas norāda? Kad tas būs? Tā bija lūkšana, tā bija cīņa, kur reizē šī brīnišķīgā mācība tika saglabāta, jo šie ļaudis, kas dzīvoja šie pravieši, viņi jau saprat, ka Dieva vārds jau nav, kas var paklupt vai nepiepildīties. Viņš noteikti piepildās tikai tos apstākļus un to laiku, bet viņi meklēja pēc tā, taujāja pēc tā, lūdza pēc tā. Un Dievs atklāja pravietim Dānielam tādas lietas, kur varbūt ne visas mēs šodien esam tā labi aptvēruši pat. Ļoti precīzes par Kristus nākšanu, par viņu valdīšanu, par viņu krusta nāvu. To visu varēja, jāteic tā, pēc Dāniela grāmatas saprast tie, kas meklēja taujāju vaicāju. Par šo pirmo nākšanu un otrreizējo atkal tur viņš atkal varbūt viņš saka, bet es uzreiz nevaru jums pateikt. Bet Jāņa atklāsums grāmata atkal pasaka tomēr. Varbūt viņš pasaka arī, es domāju, nu Dānielis pasaka arī par otrreizējo. Mēs esam par to runājuši. Bet uzreiz to tā varbūt nevar nemaz ieraudzīt, bet viņam arī tas ir. Nu jā, faktiski jau pēc Dāniela vislabāk jau arī var noteikt viņu otrreiz jau atnākšanu. Bet nu tas ir atsevišķi tas, tas būtu Dāniela grāmata. Nu lūk, tā tad viņi ir taujājuši, viņi ir vaicājuši. Nu, apustulis Pāvils šeit runā tā, gluži kā apustuļi nu, pēc debesbraukšanas. Nu visi. Nu, ja viņš vaicātu Pēterim, Pēteri, nu, kad tad Jēzus solījās nākt? Nu, nezinu. Tāpat kā jūs redzējāt mani aizējumu, jūs redzēsiet man atnākam. Jūs ejat, dariet, kas jums jādara. Nu, vēlāk mēs redzam, apustuls Pāvils jau, nu, tā kā, ieliek tur iekšā tad ar, nu, jau tādu, ka vēl nē, vēl netik drīz. Papriekš jānāk atkrišanai. Papriekš jānāk šim atkrišanas cilvēka viņa valdīšanai baznīcā, kur baznīcā Dieva namā nosēdīsies tas, kurš paaugstināsies pār visu, kas saucas Dievs un svētums. Par visu, ar savu autoritāti. Un jā, pa priekšu jānāk šajā atkrišanai un būs grūti laiki, vēlāk viņš jau to būdams Timotejam pasaka, kur var saprast, es jau to vairs neredzēšu, bet zini, kad būs pēdējie laiki. Varbūt to pieredzēsi, cik ātri vēl tas notiks. Bet Jānis nebeidz jautāt, nebeidz meklēt, un Jāņa atklāsums grāmata jau runā, jau pavisam citādi, ka tur ir daudziem notikumiem jāpaiet, vēl daudzām zīmēm jāpiepildās, kur viņi no tā, ko Jēzus jau bija teicis, tā kā to varēja saprast, bet tas nenotiek tik vienkārši. Tas nenotiek mehāniski, ka svētais gars tā pasaka un viņi tā norunā to, tā kā gandrīz vai atskaņodami kādu ierakstu. Pēteris saka, jautāja, meklēja, taujāja, lūdza. Tas Kristus gars bija viņos. Viņi saprata, tas ir pa Kristus acīts. Bet kad tas būs? Nu, kā lai Dieva bērni to pieņem tā vienaldzīgi? Nu, kad būs, tad būs. Nav svarīgi. Šodien daudz tā saka. Bet tas nebija pie praviešiem, tas nebija pie apustuļiem, jo ja tik brīnišķīga lieta tev ir zināma, nu tad tu tā gribi zināt kaut ko vairāk par to. Tu tā būtu gatavs dīkt, kā mazs bērns ap to noslēpmaino saini, kas viņam paredzēts ir. Un Dievs jau arī to netur apslēpt. Jā. Vairāk vai mazāk mēs nojaušam, bet nu, te vēl ir tas brīdis, ka tas vēl ir tajā sākumā. Vai mēs varam pateikt, apustulis nebija pravietis, viņš bija tikai tā kā, nē, viņš bija pravietis, bet praviešiem arī bija jātaujā. Tas nebija uzreiz gatavs viss. Droši vien, ka tā pirmā doma bija, ka pravietis, nu, gan jau mēs to sagaidīsim, nu, cik tad ilgi var, nu, tas viss liecina, ka tulīt jau būs tā. Bet viņš domāja, vai tiešām? Un, kad viņš sāka lūgt un meklēt, tad Dievs jau atklāja pārējās lietas. Atgādināja to, ko Jēzus bija teicis. Saka, jā, bet tiešām viņš saka teica. Nu tā. Tas būtu par to, ka līdz Jēzus Kristus dienai. Tātad to labo darbu pabeigs pie filipiešiem līdz Jēzus Kristus dienai. It kā liekas, nu tā tad, tā diena, nu tā arī, tā kā nepienāca, tie filipieši jau ir sen jau Dievu mierā, kurš vēl ar Pāvilu tuvākā laikā tur pat arī aizgāja Dievu mierā, kuri tur vēlāk. Bet, nu varētu teikt tā, viņiem jau tā Jēzus Kristus diena iestājās. Un te nu ir tā, ka šie vārdi, lai arī, Viņi runā par Jēzus Kristus dienu, kas toreiz neiestājās un it kā, nu, tā kā, jāteic, viņi visu paguva. Ja. Bet tas liek mums kaut kā tā domāt un arī pašiem par sevi, cik svarīgi ir tās lietas katrā paudzē, kristīgā draudzē, ka viņas tā labi tiek iesāktas, un arī pabeigtas. Un katrai paaudzei, kristīgā draudzē, ir kaut kāds savs uzdevums. Katrā laikā. Un līdz tam brīdim, kad tā paaudze aiziet Dievu mierā, ka tas viss, ko viņi ir brīnišķīgi iesākuši, ka viņi to arī var tā labi pabeigt. Ka tas auglis ienākas un paliek mūžībai. Nu tā, tas ir par šīm nu, vairākām lietām, kas ir atšķirīgas un tomēr saiet beigās kopā. Nu tālāk viņš saka, ir pareizi, ka es šādi par jums visiem domāju, jo jūs esat manās sirdī, gan manās važās, gan evaņģēlija aizstāvībā un nostiprināšanā, jūs visi esat mana žēlastības līdzdalībnieki. Dievs ir mans liecinieks, ka es pēc jums visiem ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā. Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk pārplūstu atziņā un dziļā sapratnē, lai jūsu pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirds skaidri un nevainojami Kristus dienai. Pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai. Ir, nu tā, tiešām tāds pārsteigums, ka Pāvils saka, patiesi ir taisni, ka es tā par jums domāju. Šāds apstiprinājums, kur mēs redzam, ka Pāvils arī tad, kad šī, nu, jāteic tā, Dieva žēlastības un gara straume plūst no viņa ārā un viņš redz filipiešus brīnišķīgā gaismā skaistus. Jau Dievs pie viņiem ved uz piepildījumu to darbu, kur viņš ir iesācis. Un tajā brīdī, protams, var apstāties vaicāt, vai tas tā ir? Jo, jā, paskaties, Pāvil, tie taču ir, nu, parasti cilvēki. Nebija jau tā, ka Visur citur bija kaut kādi sliktāki cilvēki un Filipos labāki. Viņš pēc tam runā par to, nu, par to draudzi, viņš saka, un viņš saka, tā es mūdinu gan Evodī, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Nu, skaidrs, ka tur bija kašķis ne pa jokam kaut kāds. Visvisādas lietas tur varbūt bija. Galu galā tā pilsēta jau, Filipi jau bija, kā es teicu, specifiska pilsēta, romiešu kolonija, un tur arī maģija sita augstu vilni, un viss kaut kas mēs nezinām, kas tur varbūt bija tai draudzē par pārbaudījumiem. No kurienes tie cilvēki bija izrauti, kādi viņi bija un kas. Un tagad Pāvils par viņiem dzied tik skaistu dziesmu. Viņš apstājas, viņš saka, bet patiesi, tas ir patiesi, ko es saku. Un te ir kaut kas tāds, ko mēs tā, kas mums ir jāmācās, lūkoties ar ticības acīm un saprast, ka ja Dievs kaut ko pie cilvēka ir iesācis, viņš to novedīs galā. Ka pat ja liekas, ka tur kaut kā šā vai tā, ja tas ir īsts, kā tas ir īsti pie filipiešiem, ka tad, kad tu apstājies un domā, vai sanāks? Nē, Dieva darbs, Dievs pabeigs, Dievs. Tāpēc viņš saka, ir pareizi, ir patiesi, pareizi, taisni, ka es to par jums visiem domāju. Jo jūs visi esat manā sirdī, gan manās važās, gan evaņģēlija aizstāvībā un nostiprināšanā, jūs vidū esat manas, ja man dotās žēlastības līdzmantinieki, līdzdalībnieki. Nu jā, žēlastība šeit jāsaprot ir... Atkal jāatgādina, ka šis vārds, kas jau tur mums visu laiku skan, kā tādi zvani. Žēlastība, žēlastība, un līdz skan žēl, žēl, žēl. Un tā, ka viņa ir tai savā izcelsmē grieķu valodā, varētu teikt, kā labestības dāvana. Kas nāk no tā kunga labestības. Viņai par iemeslu, un tas ir tā, ko es gribu tā atkal izcelt, ir nevienmēr un netik daudz. Tas, ka Dievam ir žēl mūsu nožēlojamos cilvēkus, vārgos, nespēcīgos, nepilnīgos, un tad nu, viņš dod mums, nu kā nabadziņiem, izstieptie rokā. Tā ir taisnība, tā ir. Bet netik daudz par iemeslu šim devumam ir nu tā, nu kā tad iežēlošanās, nu nožēlojamības dēļ mūsu. Un šeit arī tas nav tajā, ja tā varētu teikt, tajā fokusā apustulim Pāvilam mūsu grēcīgums un nožēlojamība. Bet ka tur... Tas uzsvars ir uz Dievu pāri plūstošo labestību, devīgumu un prieku dot. Dažas valodas to pasaka varot labāk, un varbūt, ka tā ilustratīvi šeit var lietot tādu uzkonstruētu vārdu, krievu valodā blagodaķi, kas ir no saliktenis, labumu dot, kur to, kas ir kaut ko labi izdarījis, sauc blagoģēķeļ vai labdaris, ja? Nu tā, lai mēs tagad sasiet to kopā. Tas nav tik daudz, ka tas par iemeslu būtu, nu tas navag nožēlojumais, kuram vajag, bet par iemeslu ir tas, ka ka kāds pāri plūstošā dāsnumā un priekā ir gatavs dot. Un priecājas dodams. Nu, kādreiz ir tā, ko mēs ar cilvēku tā redzam. Un droši vien Dievam tas tā šat tad parādās, tā maigi sakot, ka ir tik daudz brīnišķīgas dāvanas, un tu viņas dod, un nevienam nevajag. Pagadās. Nu, labi. Vai tev, mīļais brāli, gribētos ābolus? Nē, man ābolu pilns ir māja. Varbūt tu, mīļā māsa. Nu, tas ir tāds vienkāršs lietas. Nu, labi, vienu es paņēmu. Jā, vai kabats, kabačas, jā, vai kaut ko tādu, jā. Ka tagad nu, tev ir pilns un tev ir pārpilnība. Un viss tā kā saka, nu tā kā nē, man tā kā negaršo viņu un tā kā nevajag. Un... es labāk cepšu kotlets. Un ka pēkšņi viens saka, jā. Uzreiz tas devējs kļūst priecīgs. Vai ne? Lūdzu, ņemiet. Ņemiet. Var dabūt vēl? Jā. Var dabūt vēl, dakter. Ņemiet līdzi. Jā. Tātad, cik tas rada lielu prieku, ka tā došanas un ņemšanas līdzdaļa, un ja divi tādi satiek, ka viens grib ābolus un otrs kabačus, nu labi, pārceldam uz apustuli, tas būtu, ka te ir vieni, kuriem ir tāda labuma, ko viņi saprot, viņi līdz nepaņems, un, bet kas ir vajadzīgi, ka viņi gatavi dot to apustulim, un apustulim ir tāda labuma, kur viņi grib savu sirds atdarīt. Jāteic, šī priecīgā apmaiņa. Nu, tas ir īsts prieka brīdis, vai ne? Cik labi, ka mēs satikāmies. Cik brīnišķīgi, ka mēs tomēr viens otru atradām. Kad Dievs mūs saved kopā. Nu, varbūt tā ilustrācija tāda, nu, bet varbūt, ka viņi arī nav tik slikti, jā, ar tiem kabačiem un āboliem pieņemsim, jā. Bet šeit ir tas, tā, protams, ka daudz, daudz dziļāk. Cik bieži ir tā, iedomājieties, Dieva vārds tiek sludināts baznīcā katru svētdienu un ne tikai svētdienu citu. Un tā ir brīnišķīga lieta, ko cilvēks atradis, ir priecīgs. Visu gatavs atdot. Vai daudziem to var iebarot? Kādreiz jāmēģina to iebarot kā lētu preci? Nu, mums te ir basketbols kristīgs vai kaut kas tāds. Vai nometne kāda pie dabas krūts jauniešiem. Viņiem tāpat vasarā nav ko darīt. Bet viņiem druska tā kā ticības lietas. Nu labi, lai būtu ar tā, bet nu, tas, ka viņi tur peldēsies, sauļosies, tas brīnišķīgs skaisti. Mēģin iebarot kā lētu preci. Un negrib. Un negrib tas cilvēks. Viņš saka, man nevajag. Vai tiešām tev nevajag? Nu, vajag jau. Bet viņam nevajag. Un tāpēc apustulis tā, viņš priecājas, un viņš saka, jūs esat manās sirdī, gan manās važās, gan evaņģēlija aizstāvjiem un nostiprināšu jūs visas manas žēlastības līdzdalībnieki. Redziet, ka tur ir kāds viens, kam vajag. Un kas ņem pretī, un kas ir gatavs nu, atbalstīt to, lai citiem arī tiek. Tas bieži vien ir ļoti svarīgi. Pat apustuli. Pat apustuli. Ļoti svarīgi. un ka tas viss tā saiet kopā. Protams, ka nevienmēr tas tā tā ļoti glūdi vai kaut kā droši vien, ka viņiem ar tur bija viss kaut tur. Bet beigās. Tajā piepildījumā. Un kā lai tādi ļaudis nebūtu apustuļu sirdī? Šak, pēc jums ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā. Nu, sirds mīlestība. Tie grieķu vārdi ir ļoti interesanti. Šeit ir tā splankna iekšas. Nu, ka... Nu, kā to var... Ka es ilgojos tā, ka visas manas iekšas ilgojas līdziet. Nu, kaut kā pilnīgi, nu, kad no šeienas, tas, nu, mēs to izjūtu kādreiz esam noķēruši. Ka tā ilgošanās ir tik spēcīga, ka tur pat iekšā visas iekšas to sajūt. Nu, tas grieķu vārds tās, nu, kā tu iztulkos tā smuk, nu, ar sirds mīlestību, nu, labi, ir jau smuk, jau labi. Bet es tikai gribu to grieķu vārdu tā vēl pieminot, pateikt, ka tas ir, nu, kaut kas tāds, kur cilvēks saprot, nu, tas ir ārkārtīgi spēcīgi. Ka Kristus, faktiski tas Kristus, kas ir visos savos, ka, ticīgajos. Viņš ir tas, kas ir, ka viņš, kad Dievs iesāka pie jums labo darbu, to arī pabeigs. Viņš saka, jūs, Filipieši, iesākāt, jūs to arī pabeigsat. Dievs pie jums iesāka. Dievs pie jums pabeigs. Un kā arī šī ilgošanās un mīlestība un dedzība, par ko Pāvils runā, arī ir Dieva darbs. Tā nav viņa Pāvila. Kur Pāvils kā tajā dziesmiņā visa mana naba niez, kā es gribu brandavīna, kur cilvēks pats, nu viņš var kaut ko tādu gribēt, ļaunu grēcīgu aplamu, tā ka viņam liekas, ka viss viņā salecas. Es tā kā viņš to ir saķerts. Tad šeit ir pilnīgi pretējais. Te ir, ka Kristus tā ir satvēris un tā ir, viņš ir, tā nav mana, tā ir Kristus ilgošanās. Bet es ar līdzi tajā esmu iededzināts. Es esmu līdzi tajā ietverts. Un vai tā nav brīnišķīga laime? Brīnišķīga. Kad cilvēks to pieredz, tad pēc kāda laika viņš var domā, bet vai es tā kā neesmu iededzies kaut kādā sajūsmā? Un tad viņš saka, nē, ir pareizi, ka es par jums šādu runāju. Jo tam ir Dieva apsolījums, tam ir ticības pamats, tam ir Dieva vārda gaisma līdzi. Un tālāk viņš saka, tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk pārplūstu atziņā un dziļā sapratnē. Nu, kaut ko citur viņam jāsaka otrādi. Jūs esat pilnīgi visādā atziņā un visādās dāvanās, bet, nu, tagad es jums pastāstīšu, kas jums trūkst ceļu augstāku par to, kā viņš raksta korintiešiem. 12. Nodaļa noslēdz šiem vārdiem, 13. Nodaļa iesāks, ja es runātu eņģeļu mēlēm, man būtu visi atziņas dziļumi. Man nebūtu mīlestības. Tā es būtu skanošs varš. Kā lūdzu? Zvārguls. Jā. Nu, kā kurā tūkojumā tur bija. Zvārguls, jā, labi. Jā, bet nu, tas ir neprecīzs, tas instruments. Kaut ko mēs tur palabojām. Nākamajā būs pareizi. kaut kāda cimbala bija. Bet cimbala kaut kas cits ir, jā. Nu, labi. Bet, nu, tas ir atkal tāds tehnisks jautājums. Tātad, nu, tas kaut kāds tāds... Latvieši teikt, tas viss būtu bleķis. Kas skan tā kā. Kas sit pa bleķi. Tā varētu teikt.
Kimbala,
jā. Kimbala. Un kimbala, ja mēs paskatīsimies, tāda ir, bet viņa galīgi nav tas, kas... Nu, tas nav tehniski pareizi. Bet, nu, labi, tagad mēs neiedziļināsimies šajos tulkošanas niansēs un tehniskajās lietās. Bet korintiešiem viņš saka, jums tā kā visa kā, jūs visu saprot, jums ir dāvanas, jums ir atziņas un viss kaut kas jums tur ir. Bet mīlestības jums nav. Dzenaties pēc augstāk, ko viņš tad saka tālāk. Savukārt, šeit... Viņš saka, es lūdzu, lai pie tās brīnišķīgās mīlestības, kas jums ir, lai arī būtu atziņa un dziļa sapratne. Ka tur tā sirds dedzība, kas ir brīnišķīga, skaista, skaidra, lai viņa arī būtu kopā ar atziņu, jo tai arī ir ļoti liela nozīme. Lai es labāk saprastu, jo draudzē vajag gan vienu, gan otru. Nevar būt tikai mīļi, jauki, sirsnīgi ļaudis. Bet viņi tik mīļi un jauki, un viņi nesaprot, kur ir maldi, kur ir patiesība kādreiz. Bet viņi ir tik kristīgi, tik bagāti, dedzīgā kalpošanā, labos darbos, bet tas beigās... Nu, var ar lieliem zudumiem būt atziņas un izpratnes trūkuma dēļ. Pat ar lielām bīstamībām. Tā kā nevajadzētu vienu celt un otru noniecināt vai otrādi. Abām divām lietām jābūt ir. Neviens būs mīlesti, vai nos būs atziņai sapratnē. To es lūdzu. Tas, acīm redzot, mīļajiem filipiešiem atkal ir viņu. Tas, nu, tā viņu nepilnība. Tas, kas viņiem vajadzīgs ir. Kas viņiem nepieciešams. Un viņš saka, lai jūs, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu. Te, nu, es tā kā drusku nepiekrītu. Pārliecinātu, nē. Lai jūs pārbaudījumos pārbaudītu, nu, varbūt viņš neskan tā labi, bet varbūt mums izlasīs Andris.
Jā. Ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristu dienā būtu tīri un nevainojami.
Lai jūs pārbaudāt to, kas nāk priekšā, tas burtiski. Jā, nu šeit tā kā druski ir aizgājis tā kā no citā virzienā. Var būt, ka tā var, bet tas ir tā. Un šeit mums nāk, un tas sakrīt ar to kontekstu, kas ir iepriekš. Lai jums būtu atziņa un dziļa izpratne. Tāpat kā juvilierim, kad viņš ierauga kaut kādu spožu nieciņu, lai viņš pārbaudīdams varētu saprast, vai tas ir dārgakmens vai stikliņš. Un ja tas ir dārgakmens, tad cik viņš ir vērtīgs vai nevērtīgs. Un te parādās vārds, kas filipiešiem bija labi zināms. Jo tur Andela notika ar lielu sparu. Un visādi tur luksus preces un juvelieru izstrādājumi. Un te nāk no juvelieru izstrāda, no juvelieru zinātnes, mākslas un amata termiņi. Tas doki mazien pārbaudiet, un tālāk, lai jūs būtu sirds skaidri un nevainojami, nu, tas ir tāda drusiņa jau mums tā kā pēc poruka, sirds čīstiet, tas labi, lai būtu, bet, ka tur ir šie elikrinēs, kas ir, nu, tāds akmens, kas iztur to testu uz dzidrumu, Saules iztiesāts, burtiski tulkojot. Helios saule, krinēni tiesāt. Heli krinēs. Tātad, kurš ir, nu tad, ka tu vari ar savu aci noteikt tā opāla, safīra vai dimanta vai briljanta vai kaut kādu to vērtību. Jo viens akmentiņš izskatās līdzīgs otram, un viņi visi manās acīs izskatās, nu, tā kā vairāk vai mazāk stikliņi. Jo es neesmu juvelieris. Man nav šīs atziņas, man nav šīs izpratnes. Man iedos vienu akmeni, iedos stikliņu, un pateiks, stikliņš maksā 1000, un akmens maksā 10 naudiņas. Nevis tūkstošus. Un es jā, varbūt. Es to nevaru. Bet tas, kuram acis ir trenēta, atšķirt, tas redzēs. Tas pateiks. Nu, nē, šitas nav 1000. Es pa viņu iedotu, nu, labi, 250. Bet tur vajag zināšanu, tur vajag, ka tu vari doki mazēn jeb šo te, nu, pārbaudīt, iztestēt to, kas tev nāk priekšā. Nu, atnāk juvelieru bodītē, viens nover kaut ko priekšā. Un tam juvelierim ir nu, jāzina. Nu, protams, mums rodas jautājums, kā tad mīļie korintieši nu, kaut kādas palīdzības sūtījumus nogādāja. Varbūt kādreiz bija vajadzīgas lielas summas. Un varbūt kādreiz viens vērtīgs akmentiņš, kas nesver neko, un ko var noslēpt kaut kur drēbēs, bija vērtīgāks, nekā divi maišeļi ar zeltu vai sudrabu. Ko katrs laupītājs uzreiz pat, o, jā, šito es atstāšu sev. Nu, es domāju, ka tur tas tā vide, kas bija tā filipiešu īpašā, un šis ir vārds, kas ir tikai vēstulē filipiešiem lietots divreiz, un Viņš ir lietots arī Romas Klementa vēstulē. Tieši tādā pašā nozīmē. Lai jūs būtu tā vērtība, ka jūs visu pārbaudīdami to labo esat pieņēmuši un pie labā, bet tur vajag izpratni, viņš saka, lai jūs atšķirtu pelavus no graudiem. Lai jūs atšķirtu stikliņu no dārgakmeņa. Lai jūs paši būtu tādi arī Dievu priekšā, kā tādi brīnišķīgi dārgakmeņi. Redziet, nu, cik brīnišķīga aina, ko mēs nu, tā kā, nu, neredzam, varbūt nu, tā īsti nevienā tulkojumā. Doma jau jā, jēga jau jā. Bet kur Pāvils runā uz viņiem tā, ka šie filipieši saprot to uzreiz tā, nu, arī pēc tiem pusvārdiem, pēc tiem terminiem, kas viņiem ir pazīstami. Viņi varbūt saprat, jā, šitas akmens ir tik vērtīgs, to mēs sūtīsim Pāvilam, viņš to varēs tur noteikti pārdot un to naudu tālāk izmantot misijā. Viņam nevajadzēs staipīt apkārt maisu ar naudu, kas arī tikpat ātri tomēr iztērējis. Redziet, es domāju, ka tas arī ar to ir saistīts. Es tā domāju, ka tas arī ar to ir saistīts. Bet Pāvils to pārnes, viņš saka, nu to jūs saprotat, to jūs zinat. Jūs man tiešām neesat stikliņus iepriekš atsūtījuši. Bet tie ir bijuši tie, nu, iztestētie, pārbaudītie, kas tiešām ir to vērts, ka jūs arī garīgās lietās spētu atšķirt stikliņu no briljanta. Stikliņu no dārgakmeņa. Un tā būtu šajā Kristus dienā savā pilnībā tad pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai. Nu, redziet, te mēs esam tālāk jau pie citas tēmas, ko es negribētu tagad iesākt. Bet varbūt, ka ir kādi jautājumi vai piebildes? Vai...
Jā, es gribēju pajautāt, ka mēs runājām par tiem tikliņiem un akmeņiem, vai ne?
Jā.
Tad, a kā to pateikt garīgi?
Garīgi?
Jā.
Tas nozīmē, ka garīgi kristīgā mācībā un sludināšanā un ticībā spēj atšķirt vērtīgo no nevērtīgā, lēto no dārgā un paturamā, un ka tad arī tas ticības auglis ir pārpilnībā ar taisnības augļiem, jo kur kādreiz šķiet, nu, visvisāds darbošanās cilvēki ar visādiem bimbuļiem, spīguļiem darbojas. Kristīgā baznīcā ir tik daudz, tas ir tāds vārds, aktivitātes, kur žvadzina lētas krellītes un stikliņus un liekas, tur viss notiek un tur ir tāda bižutērija lēta. To tu nevarēsi, kā taisnības augli, Dieva priekš arī ticības lietās, tu nevarēsi celt. Un tāpēc apostuls saka, tā mīlestība jau ir, tā dedzība jau gribēšana ir. Bet tikai tad, ja jūs īsti varēsit saprast un atšķirt vērtīgi no nevērtīga ticības lietās, savas kristīgās dzīves lietās, tad jūsu dzīve būs pārpilna ar taisnības augļiem, kas būs līdzīgi brīnišķīgam dārgakmenim. Nu, apmēram tā. Tāpēc kristīgā mācība ir ļoti svarīga. Cits saka, nē, nu kā, nu mēs taču visu kaut ko te darām, tu tur tikai tur māci vai kā, un tas taču nav galvā svarīgi, ka tik es esmu dedzīgs kristietis. Nu tas apmēram tāpat, ja tik smuki izskatās, tad tas viss ir vērtīgs. Nē, tas tā nav. To saka apustulis. Tāpēc viņš lieto šo juvilieru termiņu un saka, jums pie mīlestības trūks un es lūdzu par to, lai jūs arvien vairāk pārplūstu atziņā un dziļā sapratnē.
Man šādās, ka tā būs līdzīgs Andrijā tārnu.
Nu?
Es nevaru izteikties labi garīgi par evaņģēliju sludināšanu. Es prasti pasaku to. Pārāk prasti.
Mēs par to runāsim nākamreiz. Bet tagad es tikai varu pateikt to, ka ne visiem jāsludina. Un ne visiem sludināšanas dāvana. Un viņš jau arī nesaka, lai jūs pārplūstu sludināšanā. Viņš saka, mīlestība jums ir, bet atziņu un dziļu sapratni jums ļoti vajag. Jūs varbūt viņu nevarat tur izteikt citiem un izsakat to vienkārši, bet saprast un atšķirt vērtīgi un nevērtīgi jums ir jāvar. Un to es domāju, no arī tas, ka kāds varbūt par to evaņģēliju lietas izsaka tā ļoti vienkārši un, kā jūs sakat, prasti, tas ir nozīmē, ka viņš nesaprot viņas. Bet tas ir jāsaprot, tas ir tas galvenais. Varbūt nav sludināšanas dāvana, varbūt nav vārdu dāvana. Bet tev pašam ir vajadzīgs, lai tev būtu šī atziņa un izprat. Tādā ziņā. Bet mēs par to, ka apostols priecājas par evaņģēliju, kā viņš tiek pasludināts, pilnīgi vienalga, kā, nu, tā būs mūsu nākamās dienas, nākamās
Bībeles stundas. Bet tā vienbrīd atteicu, ka šito te dažreiz tas stikliņš ir vērtīgāk par to akmeni.
Jā, maziem bērniem tas tā ir. Jā. Ka stikliņi, kurus viņi savākuši jūrmalā, ir vērtīgāki par tiešām īstām labām mantām. Tie tādi bērnu dārgumi.
Nā.
Bet tā īstenībā viņi vērtīgāk nav. Juvelierim tu to neiesmēries. Jā. Tā kā, nu tā. Nu, redziet, mīļie filipieši ir saņēmuši vēstuli, kas arī mums labi dara. Un mēs varam līdzi mēģināt saprast aizvien dziļāk tā, kā, viņiem, tas, kā tas uz viņiem runāja. Jo tur ir tādas īpašas lietas, kas tos filipiešu vēstuli atšķir no citām, jo tas tā vide citāda. Tādas specifiski. Un, nu, līdz ar to mēs varam evaņģēli ieraudzīt tādā atkal no, drusk no, cit, no cits puses dziļāk, skaidrāk, kaut kādās detaļās precīzāk, tā varētu.